За склозаводом я, трохи не доїхавши до перших садових ділянок, але материн садок з тією самою яблунею у місячному сяві було вже видно, пригальмував і крикнув у салон: «Кінцева, прошу вийти з вагона». Ті, що в зелених капелюхах із чорними стрічками, відразу пішли до дверей. Напівсліпому Віктору знов було важко потрапити ногами на підніжок. Потім до дверей рушив і пан Мацерат, але спершу він дістав з-під піджака свого барабана і, сходячи, попросив мене прихопити його теку зі слоїком. Ми покинули трамвая, який ще довго світив у темряві, і попростували назирці за котами, а отже і за їхньою жертвою. Ми йшли вздовж садових огорож, я вже навіть притомився. Коли ті троє попереду спинилися, я зауважив, що розстрілювати вони зібралися на материній ділянці. Запротестував не лише пан Мацерат, запротестував і я. Але наші протести їх не обходили, вони повалили і так струхлявілу огорожу на землю, прив'язали того напівсліпого чоловіка, якого пан Мацерат називав бідолашним Віктором, до яблуні, якраз під моєю розкарякою. І позаяк обидва ми і далі протестували, ще раз показали нам при світлі кишенькового ліхтарика зім'ятий наказ про розстріл за підписом інспектора військово-польового суду Желєвського. Підписано наказ було, якщо не помиляюся, в Сопоті 5 жовтня 39-го року. Стояли там і печатки. Одне слово, зробити вже нічого не можна було. І все ж ми завели мову про Організацію Об'єднаних Націй, про демократію, колективну провину, про Аденауера і таке інше. Але один із зелених капелюхів відкинув усі наші претензії, зауваживши, що це не наше діло, що мирної угоди і досі нема, що він, як і ми, голосує також за Аденауера, а щодо наказу, то цей своєї чинності не втратив. Вони, мовляв, побували з ним у найвищих інстанціях, вони скрізь проконсультувались і, зрештою, тільки виконують свій клятий обов'язок. А нам, мовляв, краще взагалі піти геть. Але ми не пішли. Ба більше, коли зелені капелюхи простібали пальта і взяли до рук автомати, пан Мацерат поправив свого барабана. І тої самої хвилини майже повний, тільки з невеличкою щербинкою, місяць прохопився за хмар, змусив їхні краї зблиснути металічним блиском, ніби зубчасті краї консервної бляшанки. І на такій самій, тільки ціленькій блясі, пан Мацерат почав перебирати паличками. Робив він це у відчаї, і звук виходив якийсь незвичний і все ж таки чимось мені знайомий. Раз у раз оце довге протягле «є». Не згиняла, не згиняла, ще не згиняла, ще Польська не згиняла. Але то був уже голос бідолашного Віктора, що до барабанного бою пана Мацерата додавав свої слова: «Не загинула ще Польща, поки ми живемо». Цей ритм, здавалося, був знайомий і зеленим капелюхам, бо їх просто таки судомило за їхніми залізяками, на яких зблискував місяць. Адже марш, який у матерному садку гучно залунав у виконанні пана Мацерата і бідолашного Віктора, вивів на авансцену польську кавалерію. Може, свою роль зіграв тут і місяць, а може то барабан, місяць і ламкий голос короткозорого Віктора разом викликали з-під землі таку силу селенно осідланих скакунів. Гупали копита, форкали ніздрі, брязкали остроги і ржали жеребці тютюкання і улюлюкання. Але ні, нічого такого не пролунало, тільки ніщо не гупнуло, не форкнуло, не брязнуло, не проіржало, не тютюкнуло і не улюлюкнуло, а лише нечутно линуло над скошеними ланами за Герезгаймом. А проте це був усе-таки ескадрон польських уланів, бо біло-червоні, як лакований барабан у пана Мацерата, вимпели, посмикувались на гостряках пік. Ні, не посмикувались, а пливли, як і весь ескадрон у місячному сяйві, може спустившися з самого місяця, пливли і завертали ліворуч до нашого садка. Пливли і не були, здавалося, ні плоттю, ні кров'ю, а проте пливли саморобні, схожі на іграшки, поставши привидами, які можна порівняти хіба з тими витворами, що їх в'яже з мотузя санітар пана Мацерата. Польська кіннота, сплетена зі шпагату, нечутно і все ж таки гупаючи копитами, безтілесно, безкровно, і все ж таки польська нестримно летіла просто на нас, але ми попадали на землю і мусили перечекати і місяця, і польського ескадрона, поки вони промчали і через материний садок, і через решту старанно доглянутих садових ділянок, і жодної не витоптали, тільки прихопили з собою бідолашного Віктора, а заразом і обох катів, і щезли серед відкритої рівнини під місяцем, згинули, згиняли, ще не згиняли, помчали верхи на схід, на Польщу, за місяць. Важко дихаючи, ми дочекалися, поки ці нічні події проминули, поки небо зімкнулося, сховавши те світло, яке тільки могло подвигнути на останню атаку давно занепалу кінноту. Я підвівся перший, я нітрохи не применшуючи ролі місячного сяйва, привітав пана Мацерата з його великим успіхом. Але той лише стомлено і пригнічено відмахнувся. «Який там успіх, любий Готфріде! У своєму житті я домагався надто багато успіхів. Хотілося б хоч один раз обійтися без них. Але це дуже важко. Потрібні неймовірні зусилля». Його слова мені не сподобалися, бо сам я належу до людей старанних, а проте успіху не маю. Пан Мацерат видався мені невдячним, і я заходився його вичитувати. «Ти пихатий чванько, Оскаре!» Зважився почати я, бо на ту пору ми вже перейшли на «ти». «Усі газети тільки те і роблять, що пишуть про тебе. Ти зробив собі ім'я. Про гроші вже не хочу й казати, але, гадаєш, мені кого не згадує жодна газета, легко триматися при тобі, увінчаному лаврами. Якби і я хотів, бодай, один раз здійснити вчинок, але такий, щоб був неповторний, такий, як оце щойно здійснив ти, і щоб я здійснив його сам, самісінький, і щоб потрапив до газети, і щоб там великими літерами стояло, це зробив Готфрід фон Вітляр. Сміх пана Мацерата мене прикро вразив. Він лежав горілиць, утиснувши свого горба у м'яку землю, рвав обома руками траву, підкидав жмути вгору і сміявся, наче був не людина, а Бог, для якого нема нічого неможливого. Друже мій, та немає нічого простішого. Ось бачиш, моя Тека, вона чудом не попала під копита польської кінноти. Дарую цю шкіряну штукензію тобі. У ній отой слоїк із мізинним пальцем. Бери все це, біжи до Герезгайма, там і досі стоїть освітлений вагон, сідай до нього і вирушай у бік Фюрстенвальда, просто в поліцію. Зробиш там заяву, і вже завтра читатимеш своє ім'я в усіх газетах. Спершу я не хотів приставати на його пропозицію. Я сказав, що без того пальця в слоїку він просто не зможе жити. Але пан Мацерат заспокоїв мене і заявив, що загалом уся ця історія з пальцем йому вже добряче набридла. До того ж він має кілька гіпсових зліпків. А крім того, на його замовлення виготовили ще й виливка із щирого золота. Отож, нехай уже я, мовляв, беру нарешті Теку, повертаюся до трамвая, їду в поліцію і роблю свою заяву. Так я й побіг. І ще довго чув позад себе сміх пана Мацерата, бо він лишився лежати в садку. Він хотів, поки я, теленькаючи, повертатимуся трамваєм до міста, навтішатися чарами ночі. Він хотів рвати траву і сміятися. А заява, я зробив її аж уранці другого дня. Завдяки доброті пана Мацерата, справді спричинила до того, що моє ім'я багато разів з'являлося на шпальтах газет. А я, Оскар, добра душа, пан Мацерат, лежав, сміючись, у понічному чорній траві за Герезгаймом, перекидався з боку на бік під поодинокими смертельно поважними зорями, глибше вмощував свого горба в тепле царство землі і казав собі: «Спи, Оскаре, поспи ще годинку, поки не прокинулася поліція, бо так вільготно ти під місяцем уже не лежатимеш». А коли прокинувся, то перше ніж помітити, що на дворі вже білий день, відчув, як хтось чи щось рівномірно лиже мене теплим, вологим і шерехатим язиком. Невже ж це поліція, яку підняв на ноги Вітляр? Вже дісталася сюди, і це облизує тебе, намагаючись розбудити? І все ж таки я не відразу розплющив очі, а дав комусь чи чомусь іще трохи рівномірно полизати мене теплим, вологим і шерехатим язиком, я діставав насолоду від цього облизування.